Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Tänases saates saame teada, et on olemas kahesugust jumalasse uskumist. Pastor Aare Kimmel räägib ka, keda apostel Paulus peab nii-öelda tõeliseks Iisraeliks.
Paulusel on suur valu südames oma rahvuskaaslaste pärast, kellele Jumal on andnud terve hulga eesõigusi, kuid kes sellest hoolimata ei ole ära mõistnud Jumala päästeplaani Jeesuses Kristuses ega taha seda vastu võtta. Neid eesõigusi loetledes ei mainida ainsagi sõnaga oma rahva võimalike häid omadusi. Ta vaikib täielikult kõigest sellisest, mida võiks kuidagi tõlgendada inimeste teeneteks. Kõik juutide eelised teiste rahvaste ees on saadud Jumala armust kingitusena. Paulus jätkab. Loen kirjast roomlastele 9. peatüki 5. salmi. Kelle päralt on esiisad ja kelle seast Kristus on ihupoolest? Jumal, kes on üle kõige, olgu kiidetud igavesti. Aamen. Seitsmendaks nimetab Paulus eeliste loetelus esiisasid. Esiisad on kõigepealt Abraham, Iisak, Jaakob ja Jaakobi 12 poega. Peale selle mõeldakse nende alga Moosest, Joosuat ja üldse prohveteid, kellele Jumal ilmus ja kelle kaudu Jumal samuti andis rahvale teada oma tahte ja tõotused. Pauluse loetelu lõpeb Kristusega, kes heebrea keeles on Messias. Mõlemad need sõnad tähendavad võitut ehk salvitut. Vanas testamendis seati võidmisega ametisse ülempreester, üsna sageli ka kuningad ja mõnikord prohvetidki. Ülempreester oli vahendaja Jumala ja inimeste vahel. Tema toimetas tähtsaima ohvri suurel lepituspäeval kõige pühamas paigas koguduse telgis või hiljem templis, hoides sellega rahvast Jumala viha alla sattumast. Ka kuningad kutsuti issanda võituks. Näiteks Saamuel võidis kuningaks Taaveti. Samuti võiti kuningaks ka peaaegu kõik ülejäänud juuda kuningad. Prohvetid võiti mõnikord ametisse rituaalselt, õliga, aga kõik tõelised Jumala prohvetid olid võitud püha vaimuga. Kõik need võidmised viitasid issandale Jeesusele. Temas on kokku võetud kõik see, mida Vana Testament räägib issanda võitutest. Jeesus on see, kelle jaoks on kõik eelnev kavandatud ja ellu viidud. Heebrea kirja 4. peatüki 4. salm ütleb, et Jeesus on ülempreester, kes on läbinud taevad. Pilaatuse ees möönis Jeesus, et ta on kuningas. Samuti on Jeesus ka prohvet, kes tegi maailmale teatavaks tõe, Jumala täiusliku tahte ja ka tuleviku. Temas endas ongi need kehastatud. Vähemalt teoreetiliselt oleks võinud ka mõni teine juuda rahva hulka sündinud inimene olla üheaegselt nii ülempreester, kuningas kui ka prohvet. Jeesus aga on täiesti eriline, ainulaadne. Jeesuse kohta võiksime öelda, et tal on otse kui kaks päritolu. Tõeliselt on ta Jumal, kes on ülistatud üle kõige igavesti. Nõnda kõlab 5. salm osas piiblitõlgetes. Aga inimeste hulka sündis ta inimesena, ehk riietatuna inimeseks, kellena inimkond põhiliselt teda tunneb tänapäevani. Inimesena ehk ihupoolest, nagu Paulus ütles, sündis ta juuda rahva hulka ja tal on selle rahvaga samad esiisad. Niisiis, Jeesus Kristus on üheaegselt nii inimene kui ka Jumal. Selle sama tõe leiame ka Johannese evangeeliumi 1. peatükist, salmidest 1 ja 14. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ehkki Jeesus inimesena sündis juuda rahvast, ei ole ta piiratud sellega, vaid jumalana on ta üle kõige. Kirjas heebrealastele teise peatüki salmides 14 ja 15 öeldakse ka põhjus, miks Jeesus sai inimeseks. Et nüüd lapsed on liha ja vereosalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle. See tähendab kuradi. Ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves. Rooma kirja 9. peatüki esimesed 5 salmi näitavad, et iisraellased olid saanud kõik võimaliku, mis päästmiseks vajalik. Koguni kõik võimas Jumal ise oli sündinud inimeseks nende hulka. Ja ometi pöörasid nad kõigele sellele selja. Siin on tõsine hoiatus ka meile, eestlastele, kellel samuti on kõik eeldused päästmiseks olemas. Jumal on kinkinud meile mitmeid ärkamisaegu, puudutades Eesti rahva südant. Paljud meist on tänagi ristitud kolmainsa Jumala nimesse. Aga kui paljud meist on tegelikult taibanud, millist tohutut armu Jumal meile on osutanud, ja kui paljud meist on sellega vastu võtnud? Kas ei ole Jumala armupakkumine Jeesuses Kristuses paljudele meist üsna tähtsusetu? Õigupoolest peaks meilgi, kes peame end kristlasteks, olema südames lõppematu valu oma päästmata rahva pärast, nagu oli Paulusel oma rahva pärast. Loen 6. salmi. Aga see pole nõnda, et Jumala sõna oleks läinud tühja. Ei ole ju need kõik, kes pärinevad Iisraelist, veel Iisrael. Jumal oli andnud päästmiseks kõik vajaliku Iisraeli rahvale ja on andnud ka Eesti rahvale. Kui aga paljud on issandale Jeesusele selja pööranud, kas tähendab see siis, et Jumal on päästetöö asjata teinud? Sellele küsimusele hakkab Paulus nüüd vastama ja vastus on õige pikk. Paulus alustab ühe vaimuliku aabitsatõe selgitamisega, mis on vajalik ära õppida meilgi. See aabitsatõde on, et inimese ihulik sünnipära ei määra tema vaimulikku kuuluvust. Seda väljendab Paulus siin näiliselt mõistuse vastase tõdemusega, et mitte kõik iisraellased ei ole iisraellased. Ta tahab öelda, et mitte kõik, kes on sündinud Iisraeli esiisade järglastena, ei ole iisraellased sügavamas tähenduses. Seda ütles ta juba eespool, teise peatüki salmides 28 ja 29. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähevaral. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Meenutame taas, et täpselt seda sama ütles oma vastastele ka Jeesus ise. Kui nemad väitsid, et nende isa on Abraham ja et nad on Jumala lapsed, siis vastas Jeesus, et Abrahami järglased nad küll on, aga sellest hoolimata on nende isaks tegelikult hoopis kurat. Johannese evangeelium 8. peatükk, salmid 37-44. Seda sama näeme veel ilmutusraamatuski teise peatüki salmides 8 ja 9, kus Issand ütleb Smürna koguduse inglile muuhulgas, ma tean nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog. See juures on kõige vapustavam, et inimlikult vaadates olid kõik juudid Jumalasse uskujad. Nad olid sügavalt religioossed ja teenisid õiget Iisraeli jumalat. Nad teenisid teda tõsiselt, oma teada just nii nagu ette nähtud. Just samamoodi oli teinud Pauluski enne kohtumist Kristusega. Ja ometi oli tegemist väga sügava vaimuliku pimedusega, mida inimesel on raske isegi hoomata. Järelikult on olemas kahesugust jumalasse uskumist. Üks jätab inimese endiselt vaimuliku pimedusse ja isegi sövendab seda. Teine taastab osaduse inimese ja jumala vahel. Järelikult jumala riigi seisukohalt ei ole tähtis inimese ihulik sündimine ega isegi religioossus, vaid see, kelle päralt on ta sisemiselt. Jumala lapseks ei saa inimene automaatselt tänu oma usklikele vanematele või vanavanematele. Öeldakse, et Jumalal ei ole lapselapsi, tal on ainult lapsed. Jumala lapseks saab inimene sündides Jumalast, täpsemalt Jumala vaimust Jumala sõnamõjul. Kui inimene on sündinud Jumalast, siis on temas ka Jumala elu ja seda on märgata. Seda nimetatakse ka ülevalt sündimiseks. Aga ristimisega võib olla täpselt sama lugu nagu ümberlõikamisega. Väliselt küll tehtud, aga inimese sisemust pole see puudutanud. Sellise ristitud inimese elu ei erine millegi poolest tavalise jumalatu inimese elust. Tõeline juut ehk inimene, kes ülistab Jumalat viisil, mis Jumalale hea meelt valmistab, on ainult see, keda Jumala rõõmusõnum on sisemiselt puudutanud ja kes selle tagajärjel on saanud uue südame ja uue elu. Seda nimetab Paulus südame ümberlõikamiseks. Need iisraellased, kes eri aegadel on võtnud vastu Jumala sõna, ja keda Jumal selle põhjal nimetab uskujateks, moodustavad jäägi ehk tõelise Iisraeli. Selle jäägi teemat selgitab Paulus edaspidi täpsemalt. Loen 7. salmi. Ega ole kõik Abrahami lapsed sellepärast, et nad on tema järglased, vaid on öeldud, sinu sugu loetakse Iisakist. Küllap oli neidki, kes oleks tahtnud Paulusele vastu vaielda ja öelda, et ei ole õige määratleda Iisraeli nii, nagu tema seda teeb. Nüüd peavad need hääled vaikima, sest iga juut teadis, et Abrahamist põlvnes peale iisraellaste mitmeid teisigi rahvaid. Oli ju Abraham muuhulgas ka ismaeliitide, miidianlaste ja eedomlaste esiisa. Ja Iisaki lastestki sai iisraellaste esiisaks ainult üks, Jaakob. Järelikult oli tõeliseks iisraellaseks olemise puhul täiesti ilmselt tegemist millegi muuga kui ainult sellega, et ollakse Abrahami järeltulijad. Aga mille poolest oli siis Iisak eriline esiisa võrreldes teiste Abrahami lastega? Loen salmid 8 ja 9. See tähendab, mitte lihased lapsed ei ole Jumala lapsed, vaid tema sooks arvatakse tõotuse lapsed. Sest see on tõotuse sõna. Ma tulen tagasi selle sama aastaaja paiku ja Saaral on siis poeg. Siin hakkame jõudma asja tuumani. Abrahamil oli tõesti teisigi lapsi, aga see iseenesest ei lugenud veel midagi. Need olid täiesti loomulikul viisil sündinud lapsed. Iisak see vastu oli eriline. Tema poleks üldse sündinud, kui Jumal poleks teinud erilist imet. Saara oli juba 90-aastane ja tema lapse saamise võime oli surnud, kui Issand andis tõotuse, et ta saab lapse. Ja pole liialdus öelda, et Jumala tõotuse peale sündiski surmast elu. Ka tõotus messia tulekust oli seotud nimelt Iisakiga. Niisiis, otsustavaks sai Jumala tõotus ehk sõna, mitte inimlikud võimed. Täpselt sama lugu on ülevalt sündimisega. Seda ei suuda esile kutsuda mitte mingid inimese religioossed ponnistused ega võimekus, vaid ainult Jumala sõna Jeesusest Kristusest, kui inimene võtab selle uskudes vastu. Siis sünnitab Jumal selle sõna läbi inimeses uue elu. Nii saab inimene Jumala lapseks ehk tõotuse lapseks. Paulus toob veel teisegi näite. Loen 10. salmi. Ent mitte ainult temaga, vaid ka Rebekaga oli sama lugu, kui ta jäi lapse ootele meie esiisast Iisakist. Iisakil ja Rebekal sündisid kaksikud. Põhimõtteliselt olid neil mõlemal seega samasugused võimalused. Aga Jumal valis nendest ainult ühe. Loen salmid 11 ja 12. Sest kui kaksikud veel ei olnud sündinud ega teinud midagi headega halba, siis, et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima mitte tegude, vaid kutsuja pärast, öeldi talle, suurem orjab vähemat. Paulus tsiteerib siin esimese Moosese raamatu 25. peatüki 23. salmi, kus Issand ütleb last ootavale Rebekale. Su ihus on kaks rahvast. Kaks erinevat hõimu saab su üsast alguse. Üks rahvas on vägevam teisest. Vanem orjab nooremat. Kui oleks olnud inimeste valida ja otsustada, siis oleks valik langenud vanemale, esimesena sündinule, nagu oli üldine tava. Nii tahtiski Iisak oma vanadel päevadel teha. Oli ju Eesav pealegi veel tema lemmikpoeg. Aga Paulus ütleb, et sel ajal, kui Jumal tegi oma valiku, olid mõlemad pojad alles emaüsas ega olnud seega kumbki näidanud oma eeliseid. Selles näeb Paulus Jumala valikul põhinevat kavatsust, mis ei sõltunud inimeste tegudest. Selle mõtteviisi järgi ei sõltu Jumala valik mitte kuidagi sellest, millised me inimestena oleme. Meie tegudele või omadustele ei vaadata. Uuest testamendist tasub siin kohal meelde tuletada Jeesuse sõnu, et tölnerid ja hoorad saavad ennem Jumala riiki kui need, kes on küll just kui palju paremad, kuid ei nõustu astuma sellele pääseteele, mida näitab neile Jumal. On arusaadav, et Jumal ei saa rajada inimeste päästet nende endi tublidusele, sest siis jääksid kõik päästmata. Paulus seletab juutidele, kelle jaoks käsuteod nii tähtsad olid, kui mõttetu on loota tegudele. Jumala äravalimine on tema armutegu, mis ei sõltunud kummagi poja voorustest. Tõsi, Jumal näeb ka tulevikku ja võis valikut langetades arvestada ka asjaoludega, mida ta juba ette nägi. Ta võis ka Rebekale lihtsalt ennustada, mida toob tulevik. Aga nii või teisiti, Jumala tegudest rääkides peame alati arvestama, et tema mõtted on meie omadest nii sama palju kõrgemad kui taevas maast. Me ei saagi kõike lõpuni mõista. Loen 13. salmi. Nagu on kirjutatud, Jaakobit ma armastasin, Eesavit aga vihkasin. Siin tsiteerib Paulus Malaki raamatu esimesest peatükist salme 2 ja 3. Seal on kirjutatud, mina olen teid armastanud, ütleb Issand. Aga teie ütlete, kuidas sa meid oled armastanud? Kas Eesav ei olnud Jaakobi vend, ütleb Issand. Jaakobit ma armastasin, aga Eesavit ma vihkasin. Ma tegin ta mäestiku lagedaks ja jätsin ta päris osa kõrbe šaakalitele. Üks õpilane küsis kord selle salmiga seoses õpetajalt. Mul on selle salmiga raskusi. Ma ei saa aru, miks Jumal vihkas Eesavit. Õpetaja vastas, minulgi on probleem selle sama salmiga. See on ainult sinu omast erinev. Mina ei mõista, miks Jumal armastas Jaakobit. Selle õpetajaga on kerge ühineda. Minulgi pole raske mõista, miks Jumal vihkas Eesavi taolist vägivaldset meest, kellest põlvnev rahvas pidevalt Iisraellasi vaenas. Aga raske on mõista, miks valista Jaakobi, kes polnud ka mingi vooruste kehastus. Samas, kui arvestame, et kumbki neist polnud väga eeskujulik, siis läheb tegelikult lihtsamaks. Jumal ju pidi valima neist ühe, kelle soost sünnib kunagi messias. Tegelikult selgub selle kirjakoha kontekstist, eriti järgnevatest salmidest, et jutt on mitte Eesavist ja Jaakobist endast, vaid nendest põlvnenud rahvastest. Lastena elasid ju Eesav ja Jaakob koos, siin aga räägitakse mäestikust, kus elavad Eesavi järeltulijad. Teiseks peab siin andma veel ühe olulise selgituse. Heebrea keeles võidakse sõnu armastama ja vihkama kasutada oluliselt teises tähenduses, kui seda teeme meie. Meie jaoks tähendab vihkamine sügavat ja intensiivset tunnet, heebrea keeles aga on sellel ka lihtsalt eelistamise tähendus. Sisuliselt oleks õige tõlkida eelnev salm, Jaakobit armastasin ma rohkem kui Eesavit. Täpselt samamoodi kasutas neid sõnu ka Jeesus Luuka evangeeliumi 14. peatüki 26. salmis. Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger. Loomulikult ei õpeta Jeesus, et kui tahame olla tema jüngrid, siis peame hakkama kõiki oma sugulasi ja isegi oma enda elu vihkama, selles tähenduses, mis sellel sõnal on eesti keeles. Seetõttu on see salm viimases soomekeelses piiblitõlkes tõlgitud järgnevalt. Kui keegi tuleb minu juurde, aga ei ole valmis loobuma oma isast ja emast, naisest ja lastest, vendadest ja õdedest ja pealegi veel oma elust, see ei või olla minu jünger. Ühesõnaga, juhul kui sugulased kisuvad teises suunas kui Jeesus, siis saab inimene Jeesust järgida ainult juhul, kui ta armastab Jeesust rohkem kui oma sugulasi. Inimlikult on siin kõige raskem, et Jeesust tuleb armastada isegi rohkem kui oma elu. Loomulikult on see võimalik ainult siis, kui Jumala armastus on tõeliselt inimese südamesse välja valatud püha vaimu läbi. Ja elu ning ajalugu on näidanud, et see on ka reaalselt täiesti võimalik. Kui Jeesus elab inimese südames, siis suudab ta teha seda, mis inimesele endale on võimatu. Ja selles kristluse tegelik sisu ju seisnebki. Tegelikult tahab Paulus öelda, et Jumal on olnud ustav oma tõotustele ja ka valikutele, sõltumata sellest, millised on inimesed. Isegi need, keda ta on valinud. Ehkki Iisrael on hüljanud oma messia, on Jumal pidanud oma sõna ja täitnud issandas Jeesuses kõik oma tõotused. Ja teiseks on tähtis, et tõeliseks Iisraeliks olemise saladus ei anta edasi mitte mööda lihaliku sündimise liini, ega üldse selle põhjal, mida saadavad korda inimesed, vaid mööda Jumala tõotuste liini. Tõeline Iisrael on see, kes on saanud usu läbi Jeesuse Kristuse päästeosaliseks.
Pärin tõtuse on niin, ole võimatu me Jumala jaoks, ainult usul ja synnipi see. Usu läbi, võitjaks ma jään, usu läbi, ei kaotus ma näen, usu läbi, ei jalla.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, et inimese päästmisprotsessis on otsustav Jumala suveräänne tahe. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Usu läbi, võitjaks ma jään.